Ny loateny vaovao afaka manova toejavatra, afaka manova ny saina sy ny fo ny vavaka ary ny vavaka maro no mahatakatra ny lanitra. Izay no anisan'ny afatra nasongadina tamin'ny fotoam-bavaka teny amin'ny akara Saint François Xavier Antanimena andro Antolakandro ivavahana isiny fandriam-pahalemana sy fiadanana any Rosia sy Ukraine. Ny resaka mivantana tamin'ny filoham-pirenena tamin'ny alalan'ny antsoan'ny telefona ny filohan'ny fivondronam-benin'ny veka eto Madagasikara sady vekan'ny morondava Monseigneur Marie Fabien Rahary Lambonaina ny taraina mikasika ny fakanan-keriny sy fanaovana takalonaina manjaka any amin'ny distrikan'ny Mahabo. Asongadina amin'ny fahatsiarovana ny tolom-panafana tamin'ny 7/17 amin'ity taona ity ny fampandraisana anjaran'ny ankizy sy ny tanora mba ampitana amin'ny taranaka malagasy ny fitiavatanindrazana tompon'ireo malagasy ny tolona ho an'ny fahafana. Ny arabanao indray manaraka ny fampalalam-baovao amin'izao zoma alina izao lalaina nalinjara no anolotra izany. Iandry Robelany eo amin'ny lafiny teknika eo amin'ny pejin'ny finoana dia afaka manova toejavatra, afaka manova ny saina sy ny fo ny vavaka ary ny vavaky ny maro no mahatakatra ny lanitra. Izay no anisan'ny afatra nasongadina tamin'ny fotoam-bavaka teny amin'ny ekary Saint François Xavier Antanimena andro Antolakandro ny vavahana isy ny fandriam-pahalemana sy ny fiadanana any Rosia sy Ukraine. Fotoam-bavaka famalinany antsoin'ny Papa François hitala olo amin'Andriamanitra mba hitsara ny ady any amin'ireo firenena roa ireo any Ukraine izany. Nitarika izany ny arshevêka an'Antananarivo Monseigneur Odon Marie Arsène Razanakul notrony nonce apostolika solitenan'ny Papa eto Madagasikara Monseigneur Paolo Rocco Gualtieri, nevêka mpanampy Monseigneur Jean Pascal Andriatsoavina ary nevêka emeritin'ny Morondava. Nifototra tamin'ny fiadanana nitoriteniny arshevêka an'Antananarivo tamin'izao fotoam-bavaka izao. Ny fiadanana manko dia fikasan'Andriamanitra ho antsika olombelona. Ampahany tamin'izany toriteniny Monseigneur Odon Marie Arsène Razanakula izany no arahantsika.
Fikasan'Andriamanitra ho antsika olombelona ny fiadanana. Arak'izany ihany, izay ty fihavanana sy mitondra fihavanana dia sady manahaka azy no antsony hoe zanany. Tiany Jesosy zanaka tahatra isika ka nampianariny ny lalana mitondra antsika mankany amin'izany dia ny fiavana ny fihavanana. Araka ny evanjely izay vo niarahantsika ny ainy teo hoe sambatra nyity fihavanana fantsoina hoe zanak'Andriamanitra izy. Matio toko fahadimy andiny fahasivy. Ny lalan'ny fanaitetena mantsy ny tena mitondra antsika mankany amin'ny fiadanana marina dia ilay fiadanana izay ampianarin'Andriamanitra antsika amin'ny alalan'i Jesosy zanany. Io fiadanana io no manavaka antsika amin'ny ady izay efa miolom-paka ao am-pony olombelona io. Karaka izany tsy resaka olana ara-politika na ara-ekônômika fotsiny no fototry ady eo amin'ny olombelona fa indrindra mahinika hatrany sy ny fanahyntsika. Ka tsy misy afa-tsy ho ampiainana sy teny Jesoa tonga nofo teo am-pontsika no lalana mitondra antsika amin'ny fiadanana mampitsahatra izay ady izay eo amin'izao tontolo izao. Ho ataontsika ny vavaka totoafo mba hitsaharany ady sy anjakan'ny fiadanana any amin'ny Ukraine sy Rosia ary eo amin'izao tontolo izao. Ho tanteraka ny niavaky masony Marie hoe hitsahatra ny ady ary iverina vodiany aminy ireo miaramilam-piady ary hiezaka mpanjakan'ny fiadanana sy hitandro ny fanempahalemana isika rehetra amin'ny sehatra sy ny toerana misy antsika tsirairay avy.
Fa nisy ihany koa tamin'izao fotoam-bavaka izao ny vavaka fanankinana amin'ny masony Marie mpanjaka vavin'ny fiadanana ny ady any Ukraine. Ampahany tamin'izany no arahantsika.
Rirenin'Andriamanitra sady reninay, ankininay sy atokanay amin'ny fomba manetitetika amin'ny fonao tsy misy metina ny tenanay ny hevitsy ary ny olombelona rehetra indrindra fa eto sisy Ukraine. Raiso izao vavaka tanterahanay amin'ny fitokiana sy amin'ny fitiavana izao. Ataovo mitsahatra ny ahy omeo an'izao tontolo izao ny fandriam-pahalemana ny eniny voaka avy amin'ny fonao dia namohany varavaran'ny tantara ho an'ny mpanjaka ny fiadana. Manateny izahay fa mbola ho avy amin'ny fonao tokoa ny fandriam-pahalemana. Ankininay aminao ny ho avy ny fianakaviana olombelona. Ny zavatra iray ny ietaeta ny vahoaka rehetra hitebitebiny ary ny fanantenana izao tontolo izao. Ianao ilay loharano pero ny fanantenana, ianao ilay nytolopolo ny mahaolona an'i Jesosy. Atao ho mpaneho fiombonana izahay, mizota ny lalana ianao ambatarino amin'ny lalan'ny fandriam-pahalemana izahay. Amen.
Ankoatra ireo pretra sy relijiozy maro moa dia nanatrika izao fotoam-bavaka izao koa ireo maso ivovahiny miasa simony eto amintsika, ny solotena ireo sampandraharay iraisam-pirenena maro. Nanatrika izany koa ny solotena avy amin'ny FFKM, ireo mpanao politika vitsivitsy ary ireo kristianina marobe tsy nanavahana finoana. Fa niresaka mivantana tamin'ny filoham-pirenena tamin'ny alalan'ny antsoan'ny telefonina ny filohan'ny fivondronam-ben'ny eveka eto Madagasikara sady eveka Morondava, Monseigneur Marie Fabien Raharilambony aina. Nitaraina mikasika ny zava-misy any amin'ny distrikan'ny Mahabo any amin'ny faritra Menabe, dia ny fakanan-keriny sy fanaovana takalonaina izay mahazo vahana tokoa ankehitriny. Ny angavin'ny filoham-pirenena ny Monseigneur Marie Fabien Raharilambony aina mba hijery ny mpitondra tafiditra anatin'ity raharaha ity, nampita ny vaovao Billy any Morondava.
Raha iverenana nandritry ny lamesa ny itondrana ambavaka ny ady misy eo amin'ny Ukraine sy Russie no nanamafisan'i Monseigneur Marie Fabien ny tokony anaovana laharam-pahamehana ny ady atao amin'ny tsy fandriam-pahalemana misy manerana amin'ny Madagasikara, ary nakany ohatra amin'izany ny zava-misy aty amin'ny faritra Menabe izay nanambarany fa distrika iray efa malaza amin'ny halatr'omby sy fisehoana tranga afaka anan-kery ny olona isan'andro no mbola ahenoana vaovao mandrakakehitriny izay tena mampitaintaina ny olona tokoa. Raha ny vaovao azo farany ho any androany ankoatr'ireo trangana afaka anan-kery ny fanesy tamin'ny faraparan'ny taona 2020 ka hatramin'izao volana marsa izao dia omby 80 indray no lasa ary olona natao takalonaina. Araka ny loharano vaovao sy nitatitra azo ny evekan'ny Morondava, Monseigneur Marie Fabien Raharilambony aina no sady filohan'ny fivondronaben'ny eveka eto Madagasikara dia misy ireo mpitondra tafiditra anatiny ity raharaha ity toy ny olom-boafidy koa nanamafy tamin'ny filoham-pirenena tamin'ny alalan'ny antso ny fanaovan'izy ireo ny evekan'ny Morondava mba hijery akaiky ny toejava-misy ary indray fepetra manoloana ny kolokoly avolenta sy firaisana tsikombakomba amitranga misy eo atyatoerana. Sikisendrasendra hoy ny eveka izao filazako amin'ny filoham-pirenena ny zava-misy izao amin'n'ity andro ny annonciation ity fa entina mbavaka miaraka amin'ny masin'ny mari reny satria efa mijaly loatra ny vahoaka ary tena miamahanitra. Androany ihany moa ny filohan'ny fivondronamben'ny eveka eto Madagasikara no sady evekan'ny diosezy Morondava no nandray ireo fianakaviana izay avy natao takalonaina sy ny fianakaviana ireo izay mbola tsy tafaverina. Bili mampita ny vaovao radiofanasina diosezy Morondava ho an'ny radio Don Bosco.
Ivadika vaovao fa mihitsy isika asongadina amin'ny fahatsiarovana ny tolom-panafahana tamin'ny 777 amin'ity taona ity, ny fampandraisana anjaran'ny ankizy mba ampitana amin'ny taranaka malagasy ny fitiavan-tanindrazana tompon'ireo malagasy ny tolona ho an'ny fahafahana. Natomboka androany teny amin'ny RMA Analakely moa ny fahatsiarovana 20 marsa tamin'ny alalan'ny fampiratiana manodidina ny tolom-panafahana sy ny zava-nisy tamin'izany. Lohahevitra ompana ny fahatsiarovana ny hoe ilo tsy very tsy maty eo am-po ny fanavotana ny firenena. Rahampitso dia ny fitompivavahana ho an'ny tanindrazana eny amin'ny fiangonana advantista somanandrariny. Ny FFKMA ihany koa anatanteraka fitompivavahana iraisam-pinoana amin'ny alahady tolakandro. Amin'ny alatsinainy izao indray fa melabela arakevitra mahakasika ny fitiavan-tanindrazana sy ny tolom-piavotana 777. Etsika natao an'ny mpianatra io. Ny 20 marsa kosa ho any eto Antananarivo isy ny fanateram-boninkazo eny Ambohitsaina sy Ambohijatovo. Any Moramanga, any Ampanifana sy ao amin'ny gara no anaovana ny etsipatsiarovana. Any Ambalakararaina kosa ho an'ny any Manakary. Nanazava ny ampiavaka ny amin'ity taona ity ny talen'ny mpiady ity tanindrazana ao ministera ny fiarovam-pirenena ny jeneraly Rasolonyana Erintso Gabriel.
Miavaka ny elomitia dia ny fanaisan'ny ankizy sy ny tanora fonetrana ny voninkazo amin'ireo ivo toerana anakitelo ireo izay fihezam-boninkazo ho an'ny tanora ary singam-boninkazo ho an'ny ankizy. Ary mazava ho azy fa ny manam-pahefana dia olonam-boninkazo. Isy ihany koa mampiavaka an'izy tia ny fitazoman'ny ankizy ny fanelomampita izay fanelomo rehetra mandava taona fa nenin'ny manam-pahefana moa zany a dia mifampiroborobona no atao fa ny mikizy dia fananganana ny famili io rehefa miroborobo ilay afa akoatran'izay moa dia misy ny seremonia zay famezana voninahitra nyireo otro marohatra ho an'ny autorité manatrika ho an'ny oka malagasy a misy fanentanana zany a ho an'ny malagasy rehetrarehetra eranosy hananganantsika ny saina eo amin'ny tokantrano a amin'io andro ny fahasivy amby roapolo matsy io a.
Ho an'ny ao andrenivohitra manokana dia isy ny lalana tapaka amin'ny 25 marsa sy amin'ny fitopovavahana amin'ny FJKM Analakely amin'ny alahatolakandro araka ny fanazavan'ny komisary de polisy Randrianarivony Ajaniaina.
Fiara rehetra raha vaty Ambohijatovo zany a ny azo ny sinema raikisiny a dia ivadika ambadiky ny pavion iny zany ny lalan'ny fiara fa tsy azo ifanenana ntsony zany aloha ny lalana manomboka eo amin'ny FJKM ka hatreo amin'ny sikanina. Faharoa manarakarak'izay makasika ny 29 marsa manokana dia amin'ny eninova tsy diso dia ho tapaka indray ny fifamoivozana rue Farafaty zany hoe manomboka aty amin'ny cité de mine mandra-patonga eo amozole. Izany no natao a dia ny fankalazana dia ho atomboka eny amozolea ary hotohizana ety Ambohijatovo. Lalana tapaka ihany koa eo amin'ny rue VVS atsasaky ny rue VVS zany hoe eo amin'ny sampananandrenarivo miakatra makany amozole iny a dia tsy azotsika ifamezivezena aloha iny lalana iny a manomboka amin'ny elinora tsy diso a dia ny fiara fitateram-bahoaka zany hoe 194 terminus eo amozolea dia naisaka vonjo maika aloha izy ireo a makeo amin'ny cité de mine isiny le fandaminany. Lalana tapaka ihany koa ety Ambohijatovo satria rehefa vita ny hetsika eny amozolea dia isy ihany koa noho ny fametram-boninkazo ety Ambohijatovo dia ho tapaka ihany koa zany ny fifamovozana io sady avary zany hoe manomboka ety tunnel ambandi mandra-patonga ety amin'ny rampoint Ambohijatovo ohatr'izay ihany koa ny mifamadika amin'izay.
Eo amin'ny fiaramiasantsika amin'ny any ivelany dia manamora ny famerenana antanindrazana ireo arem-pirenena izay lasa miondrana ntsokosoka ny ivelany ny fisian'ny entraide judiciaire eo amin'ny firenena rotonta zany hoe fiaramiasan'ny fitsarana avy amin'ny firenena rotonta. Fantatra moa zany tamin'ny fanamafisana ny fiaramiasa ara-pitsarana eo amin'ny Madagasikara sy ny firenena sinoa tamin'ny alalan'ny fitsidihana ara-pomba fanajana nataon'ny maso io vo sinoa teny amin'ny fiasan'ny ministra fitsarana teny faravohitra olo ranaivo.
Tanjo ny fitondrana ny apody ireo arem-pirenena miondrana ntsokosokona ny gazana ny velany raha tsy ila zavatsy ireny volamena tatsy Afrika Atsimo sy Komory ireny ho ny ministra ny fitsarana. Efa maro izy ireo firenena vahiny manana ilay fifanarahana ara-pitsarana amintsika raha tsy ila zavatsy la Frantsa sy Afrika Atsimo. Fifampirarahana no amaritana ny fifanarahana saingy amin'ny ankapobeny dia ny fanamorana ny fanaovana fanadadiana ny fisamborana ary ny famerenana olona antanindrazana ny fototry ny entraide judiciaire. Ny ministra fitsarana Rakotsa François:
hiezaka atao ny fitondram-panjakana aloha ny amerina nyireny volamena ireny aty amintsika. Zay aloha nyezaka atao ny fitondram-panjakana sy famerenana nyireny olona ireny fandraisaka entraide judiciaire zany tsika dia fizay zao da anatin'la entraide judiciaire zany dia ny Afrika Atsimo misy any Komor isan'ny Maurice isan'ny Seychelle dia ny famerenana nyireny volamena zay arem-pirenena ireny zay ny vendondrarazany amin'ny fitondram-panjakana. Fa ny famotorana sy ny fanamborana olona dia any amin'ny parke zany no manao n'ilay izy zany hatramin'izao aloha mbola tsy nisy tatitra na fangatana tolomarika eo any amin'ny parke tonga aty amin'ny ministera zany.
Vaovao samihafa no anoizantsika ny fampalalam-baovao naharavana trano vitsivitsy sy fananana samihafa ny fiakaran'ny ranobe tany amin'ny farihanan-dranomavo any amin'ny kaomina Mananasy distrika ny Soavinandriana Itasy vokatry ny ora mikijy anandritra ny ora maromaro tamin'ny herinandro ity. Mitatitra ny momba izay sy ny filanimpona ny solombavim-bahoaka voafitan'ny Soavinandriana Itasy Razairimalala Fiainantsoa.
vokatra ireo tsakorana be ny kija izay a dia misy atao hoe lak rano anakiray a mandrano mavo izay niakatra be ny rano namakivaky ny tanàna satria tsy lavitry ny tanàna izy io a nanimba zavatra maro a raiky ambe folo alina amin'ny roa maraina miantso ana solomera inona ny tokony atao satria ny omby anakiroa zao ohatra lasany rano misy arety ny potao any jirama misy tranon'olo tsotra misy tranompanjakana ny rodana vokatra an'izany ary ny lalana de tena simba tanteraka miditra ao amin'izany kommune izany efatra ny ranondrava ao anatin'izay isaoran'andriamanitra aloha a tsy nisy ainana foy a fa misy kosa ny fananana simba fananana very de miombompo miombo pana ary mankahery ireo fianakaviana izay simba fananana ny tenako a anao nitatitra amin'ny ambaratonga mpahefana fana mijery sy manampy ianareo efa tany a nisy olotenam-panjakana reo rava fananan'ireo zany a tokony ho jerena izy ireo resaka tafo de ao koa ireo zavatra zay mety hoe simba fanamboarana ny sarety ny ary ny fanampiana am'izay hoe trabona zay tokony mba misy fijerena manokana na nara-tsakafo na ny fanohana ny fanjakana foi be a na vitsy ary reo a de vahoaka foana ny anaran'ireo misy zaza mianatra anatin'ireo a potika ny kahe any a zay mba fiariana kely mba nisy tao an-trano na ny resaka fitafiana na ny resaka ohatra zany tokony ampiana zany ry zareo ireo hoe
ankoatr'izay moa de vokatra de simba ihany koa vokatra izay rano niakatra izay ihany ny lalana any an-toerana izy io moa izay fa misy tetikasa ihany ny anamboarana azy ka mangataka ny anafanganana ny asa ny solombavam-bahoaka ny soavina andriana itasy
angatahanay tompoko a de zao ao aminatin'ny projet kazefa izay vaktsiny ny banque mondiala volana anamboarana an'io lalana io araka ny fantatra farany de efa vita ny appel d'offre efa fantatra ny entreprise anao ny asa ka mangataka izay nanomboana tsy hoe hijery fotsiny tsika de hidinana toerana de anao fijerena maso tsia fa tokony efa ao anatin'ny asa fanatanterana zany satria vola efa ao ny vatsiny banque mondiala nangatahanay zany tompoko efa vomafy lalana io a de mba atomboy ny asa to ministre ny travaux publika atomboy io lalana io a efa ny volaka tokony tsisy endrasantsika zao fa mijalo mivahoaka na ny fitaterana na ao anatin'ny famoana ny vokatra zay zany mba angatahako amasolombavam-bahoaka ny tena
fa zay zany ny any soavina andriana itasy fa hijery ny anampiana ny tanora sy ny vehivavy any amin'ny ivoatra ara-pivelomana ny solombavam-bahoaka voafidy any amin'ny distrika ny Betroka manodidina ndray tapitrisariary no entiny izy mivady manampy azy ireo isaky ny kommune misy kommune roa ambyroapolo moa any anty distrika ity anomboana izany ireo fikambanam-behivavy ka fitaovana sy ny kojakoja rehetra ilaina amin'ny fanaovana sakafo aloha nomena satria zay no isan'ny fomba fampiasam-bola aingana toy ny fanaovana mofomamy na paty jaune tsakitsaky isan-karazany tsy ny fikambanam-behivavy valomarisa ihany no isitraka izany fa zay fikambanam-behivavy rehetra vonina ampivoatra ny faripiainany de ho ampian'ny solombavam-bahoaka mivady avokoa andriamatoa nikolara andrinasolo
ery zay hoe ny fikambanana vivavy valomarisa zao tena hoetanao fa mizoro ara-dalàna amin'ny roapolo kommune io zany sy mesibasinay laforo menaka lafariny siramamy avy de complet zany voalerany eo amin'ny mlebariary eo paro kommune zay mba hafany zareo zany mba hanariky tena efa misy boky koa io a fampianarana an'zareo misresaka hoe famboanana mofo mety agniraka zay mivady hoe olo efa manana antraiky efa fanaovana mofo zay zany alefanay paro kommune de mety hianatry amin'io zany zareo karaha manay koa le olonanao formation zay any amin'ny fotiny a tsy hitaranao fa mety misy ny zavatra amio va agnaty zany de kommune ato amin'ny disika Betroka satria sarafatasy ange fa ny tenako manokana ange namorona nyzany centre ao Betroka zany vola avy manalatana fa sy avy antafanjakana zany fa vola avy manalatana anaovako zany mba hoe sisy zovaka ny vehivavy ato anatiny disika Betroka zany fizavana an'izay hoe sy mba airembe ny vehivavy a satria aty aminay aty zao a zaza efatra folo tao dimy folo tao de fa mieritreritranao lehilahy zany e manivan'ndraiky izy zavatrasala am'izany manivany ho avy elana am'izany dia tsy misy amoronana tadiavana lalam-bola tadiavana lalanasa zany reo vehivavy atao amin'ny disika Betroka matoka zany fa sifetaka am'izay any sosialy ataoko fa izery ho an'tanora koa ahoana ny afahan'ny tanora iveritainga siakindro amray mandrendra ohatra kafeny vola folo taona zany aby zany nasalohany de mpiteny Betroka ahatra am'izao zany fa sy misy zavatra miandalana moa zavatra zay fa tsy atao rototo fa sy misy mila flanchement koa zavatra zay ny malalatanana namana mpiaramonatraka zany efa naparatena fa hanapy a ara-bola sy ny ara-fitaovana sy ny ara-conseil zany matoka ao zany fa mivolana me navolana zy re de fa misy kelikely ny fanampiana amre tanora ato agnatiny disika Betroka
zay zany amin'ny hofanampiana ny vehivavy sy ny tanora fa manomana andreo tanora ho tompona andraikitra any amin'ny fikambana ny tantsa samihafa mivondrina ao aminy ny tambazotra ny syndikany orina ambany vohitra na ny tambazotra soa homanina ihany koa ho mpandimby an'ireo mpitantana zokiny amin'izao fotaona izao andehan'ny fahenina no miatrika izany amin'ity taona roa ambyroapolo sy roa arivo ity ka tanora fito amby folo mianadavy amin'ny faritra araiky amby folo no nanaraka fiofanana dingana faharoa teto andrenivohitra tamin'ny herinandro ity misy dingana dimy moa ny fiofanana isan'izany serasera sy ny fandraisam-pitenenana ny famaritana viana ireo tetika asa misy azo iarahana miasa ahafahana mampandrosiny any ambanivohitra. Atolotra azy ireo koa ny fiofanana momba ny fitantanana ny fikambanana tantsaha ary ny politika ho an'ny fandraharana eny ambanivohitra. Vonona mampandrosiny famokarana any amin'ny faritra misy azy ireo tanora misitraka fanofanana izay ankina ny fahombiazana izy ireo amin'ny andraikitra hosahaniny.
Anisany tao anatin'ny kooperativa aho efa ilahela fa mbola tsy niatrika ny fiofanana de mandeha amin'izay saimpantako sy zay rehetra tiako atao, kanefa noho ny fisiana zao fiofanana zao de nanana hitahita aho mba hiatrika fiofanana mba hahafahako manaraka izay tokony rehetra atao.
Nanosika anatrika nyty fiofanana tya de mba ampivelatra ny ope misy anay.
Nahasarika tokoa moa le raha satria le traika efa nanana zany tia hivoatra. De tamo fikambanana tsotra moa tambany tany ohatra hoe tsy de nisy andraikitra ny rambesina, fa nisy moa ty fiofanana ty de narisika moa niatrika nyty fiofanana ty moa de nitondra lavilavitra bebe kokoa zany nandritra ny fiofanana zay roa volana lasa vita zay.
Ny anton'ny nanatrehako an'ity fiofanana ity zany de ananako fahalalana hoentiko miatrika ny fikambanana misy anay sy tondrako sy ampitomboko hatranyhatranny fivoarana ao anatiny.
Manofana andreo tanora ireo ny sepa manazava ny fepetra ny safidianana an'ireo tanora mandray anjara ny fiofanana kosa. Andre matora kotiny irina Josel tompanandraikitra misahana ny tanora ao amin'ny rezo soa.
Fepetra aloha zany a de tanora tsy latsaky ny 8 taona hatramin'ny 5 taona. De erizareo moa zany de tanora mpikambana any anatin'ireny fikambanana tatsara ireny. Misy amin'zareo ireo efa olom-boafidy a, misy an'zareo ireo no ataontsika hoe paysan relé a, misy an'zareo ireo ny misimihitsy ny jeune avy any amin'ny hoe FAO ny sisa zany. Ho an'zy rehefa le manana ny toerany moa sy manana ny andraikiny ao anatin'le fikambanana de manamafy izy zany ny le fiofanana zany entina namafy a ny asa zay tokony iandraiketana ao anatin'le fikambanana. Fa misy ihany koa amin'zareo ireo a mbola isy ny andragandrana asa zany hoe stage.
Anoizantsika izay vavoazainy any amin'ny faritra tetikasa tolotanana iray amin'ireo tetikasa mandehana amin'ny diozezin'ny Tomasina ankehitriny ny fitsinjovana sy fanohanana ireo voafonja any Ambalatavoangy. Io ihany koa ny fampilana voly azy ireo homaly ary dia notolorana salaka indray ireo vehivavy voafonja any an-toerana. Etsika nirahana tamin'ny mpanakanto Chaîne manazava Ramatoa Indy tompanandraikitry ny tetikasa tolotanana any amin'ny diozezin'ny Tomasina teo micro ny Prudhomme.
Ny aktivite efa mandeha moa de ny fitsarana manampy izay amin'ny alalan'ny avoka manome anjaranay zany amin'ny fanampinanjareo. Misy moa zareo tsisy vola contactena ny avoka de anjaran'ny tetika satolotanana zany manota anjany anjareo. De misy koa ny cours de zumba sy ny cours de français izay ataonay ho an'ny vehivavy indrindraindrindra satria izy ireo dia mila fandaniana fotoana satria tsisy zavatra atao mihitsy zareo ao.
Tsy voaizao akory ny mpanakanto saina nanolotra zavatra tao ny fonjana Ambalatavoangy fa efa nanolotra fahitalavitra sy maro samihafa ho azy ireo izy mitondra fanampanazavana momba ny fiaramiasany amin'ny tetikasa tolotanana ato amin'ny diosezin'ny Tomasina Ishaina.
Fomba fafanaonay a matetika isan-taona no mitondra zavatsirambantagnana agnampiagna ny namagna sy ireo fiarahamonina aty amin'ny fonja aty. De misy fangatahana atao zany a mikasika ny resaka serviette hygiénique. Zany fangatahana zany moa zany a de fantane tamin'ny alalan'zareo a tetikasa tolotanana agnisan'ny magnaramaso ny fiaignan'ny voafonja agnatin'ity Ambalatavoangy ity ato. De tonga aketo zay ny any magnatitra ny raha manaherigna andreo zany e. De misy koa fangatahana maro hafa ankoatran'izay, misy ny fangatahana motopompy sy chauffeur iezahagna atao zay raha zay mba confortable kokoa ny fiaignandreo amin'ity toeragna ty.
Dia izay vaovao ara-tsosialy zany no azo ampitaina avy ty Tomasina Prudhomme Marakotson Radio Katolika Masov ampitaina ho an'ny fampalambafoan'ny RDB.
Tany Betafo kosa nanamarika ny andro iraisam-pirenena ho an'ny Raboka ny tany amin'ny distrika amin'ny Betafo omaly 20 Mars nanaraka akaiky izany ary nampita ny vaovao rahabeasina antenaina teo.
fanamariana izay narahim-panentanana ho an'ireo vahoaka eto amin'ny komina ambony vohitry Betafo manampy fanazavana momba ny tahan'ireo olona mitondra izay aretina raboka izay atao anatin'ny distrikan'ny Betafo ary docteur Ralandiny Irina Alfonsine lehiben'ny hôpitaly eto Betafo.
Tena ambolambony ty ambony a ny taha isin'io resaka tuberculose io eto amintsika. Ny taona raika amby roapolo sy roa arivo teo moa dia mbola nahitantsika 8.5 amin'ny olona ray etsy. Fa ny tahampahafatesana teraky ny tuberculose raha eto amintsika eto Betafo fotsiny tamin'ny taona 2019 dia nahita 6,500 ny taona 20 sy 20 moa dia niakatra 4,800.
Nanambara ny tompon'andraikitra feon'ny ONG vahatra izay tompona antoka amin'ny ity antsika fampahafantarana ny ady amin'ny fianaky ny aretina raboka ity fa maro amin'ireo mpisitraka ny tantsoroka ara-tsosialy avy amin'ny ONG-n'izy ireo no mbola miaina ao anatin'izay aretina raboka izay ka izany no antony natonga azy ireo anolo-tanana amin'ny ady atao amin'ny fianaky ity aretina ity. Ramatoa Fanjaniaina talelefitra misahana ny sampana sosialy sy ny fahasalamana eon'ny ONG vahatra no manampy fanazavana.
Nanomboka tamin'ny volana oktobra 20 sy 20 izany ny ONG vahatra nanomboka nirotsaka tanteraka tao anatin'izay hoe ady amin'ny tuberculose izay satria ny antony a dia voalohany indrindra teo ilay hoe ny faritra vakinakaratra dia azo lazaina ho faritra mbola mamaivay a amin'izay ilay hoe fianaka ny tuberculose izay. Ny faharoa dia hoe noho ny mampiantsehatra iray amin'ny fampandrosoana ny ONG vahatra dia miankinany zavatra be dia be izay resaka fahasalamana izay. Dia izay zany ny antony nanosika anay a ametraka programa manokana ao anivon'ny ONG vahatra amin'izay hoe ady a amin'ny tuberculose zay.
Izay ary no vaovao azo ampitana avy aty amin'ny distrikan'ny Betafo teo Rabeasinantenaina avy ato amin'ny radio Zarasoa ho anareo mpiaino ny fampahalalam-baovao ny radio Don Bosco.